Zdrav nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 18. do 25. novembra izabrali ste priču pod naslovom Mobilne crkve, što je bio
predlog broj 3.
Otvoriše se manastirska vrata.
Natovarimo na kamion, prevezemo na određenu adresu i istovarimo za 2 minuta, za 1 sat. Postavimo onaj oslikan komplet po crkvenim kanonima sa svim freskama, svim svecima. Znači, posle istovara je spremna za bogosluženje.
U nastavku slušamo predloge za prvi GAF u decembru.
Predlog broj 1.
Jesen u Jagnjenici.
Povređene desetine građana i dvojica vojnika.
Kamione i autobuse koji su služili kao barikada prema albanskom selu Čabra, Fore oklopnim transporterom gurnuo ka okolnim njivama i blokirao put. U nameri da rastaraju meštane, vojnici su potrebili vodene topove, suzavac, biber sprej i gumene metke.
Džabe su servali sa kejforom koji pokazuje izuzetnu kreativnost u dopremanju najrazličitijih mašina specijalno konstruisanih u NATO-vim bazama sa isključivom svrhom uklanjanja krša i loma što su severnokosovski Srbi posred puta posadili. Da se predsjednik Boris Tadić od utorka pita, trebalo je sami da ih sklone.
Političke predstavnike Srba na severu Kosova pozivam da učine sve da uklone barikade
i da ne bude zabune.
Što se tiče barikada, one su možda imale svoju svrhu u trenutku kada je Priština krenula unilateralnu akciju.
Dakle, možda.
Da odgovorim i na određene komentare u javnosti da sam kojim slučajem ja indicirao postavljanje barikada, što je potpuna neistina, to je u stvari laž.
Varate se svi vi kojima se učinilo da je predsjednik ili iko njegov ikada pomislio da su balvani dobra ideja. Ništa ne razumete. U Beogradu su se zapravo sve vreme čudili otkud su narodnicima sa severa Kosova smelost da na kejfor udare. Čudo jedno kako je stvari pogrešno shvatio i bivši gradonačelnik Nina Drago Kovačević.
Imali ste do pre 5 dana sa najvišeg državnog vrha, pa Vuk Jeremić je ohrabrio Srbe na Kosovu da ostanu na barikadama. To smo puno puta čuli i od najviših državnih funkcionera koji se bave Kosovom, ministra Bogdanovića, Ivanovića. Tadić je o tom mudro čutao, međutim to je ekipa koja nikada ne govori bez njegovog pristanka.
Kovačević nije ovoj priči slučajno, nego baš zato što se predsjednik dosjetio upravo srpskog primjera iz Knina, koristeći ga kao zgodnu komparaciju da su narodnicima sa severa objasni da su se, i da on za to ništa nije odgovoran, preigrali.
Podsećam vas sve, imali smo slične slučajeve i 90. godina. I 90. godina i u Hrvatskoj, i u Ukrajini, i u Bosni i Hercegovini.
Gde se ne seti tog primjera u avgustu kada je sve počelo, što će reći 4 mjeseca pred odluku o srpskoj kandidaturi u Evropskoj uniji, što će da usledi u sedmici pred nama.
Nikada više ne smemo ponavljati greške. Ko ne izvuče konsekvence iz istorijskih grešaka iz prošlosti, bit će kažnjen u budućnosti.
I nije predsjednik kriv, nego se dešava da očigledne stvari ponekad i direktno izabrani predstavnici naroda prosto teško skapiraju. Uostalom, ni drugi nisu ranije razotkrili istorijske pouke. Sad se i šef policije pravi da sve razume, iako je to prvo predsjedniku na pamet palo.
Moguće je da neće moći da ih ubedi.
Misli na Srbe sa severa.
To ne bi bilo prvi put. Već sam rekao da je bilo takvih situacija vezano za Republiku Srpsku Krajinu i u odnosima Miloševića i Karadžića i da se sve to loše završilo.
Reči su Ivice Dačića kristalno jasne za razliku od onog njegovog pominjanja rata kao opcije što mora nanovo i nanovo da pojašnjava.
Sve trebalo da kažem, bravo Tači, samo napred. Samo nastavi oružanom silom, pobij što više Srba tamo.
Ma neće Tači, on se sada nudi da pregovara sa Srbima sa severa, a pripremite se jer oni polako, to možda i prihvate, pogotovo nakon što im je Tadić rekao da
neću ići na barikade, jer tamo nemam šta da uradim.
Kako je vala krenulo, još će da im i direktno kaže da je adresa za njihove probleme u Prištini, a ne u Beogradu. Živi bili, pa i to možda videli.
Predlog broj 2.
Sve, ali da će Borislav Stefanović da odleti u Brisela da se prethodno ne konsultuje sa odborom Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju, pa to niko živi ne bi verovao. Zar to da se dogodi vlasti koja redovno i pedantno podnosi izveštaje parlamentu i štancuje kosovske rezolucije više nego evropske zakone? Da sve bude strašnije, došao je Borko, istina sa nekoliko sati zakašnjenja, ali šta da se radi, nije on kriv, nego se zadržao zbog gužve na Jagnjenici.
Na kraju sednice predsedavajući iz Srpske radikalne stranke Ljubomir Kragović nije dozvolio šefu pregovaračkog tima Borislavu Stefanoviću da podnese izveštaj o prošloj rundi razgovora sa prištinskim vlastima u Briselu.
A onda se Borko zgrozio.
Mislim da je ovo bila jedna zaista neželjena scena.
Ipak se nije nešto potresao, sede u avion i ode da se nađe sa Editom Tahiri. Istog časa, pomenuti radikal Kragović, predsednik odbora, otpoče istraživanje.
Ja sam se informisao i čuo sam informaciju da nema leta u jutarnjim satima za Brisel.
Ko zna, možda Stefanović nije odleteo, nego članove odbora za nos vuče. No daleko uspešniji od njega to čini demokrata Srđan Milivojević, koji Kragoviću nije dopuštao misli da sredi.
Gospodine Milivojeviću, zašto ste nervozni i dobacujete? Dobro, da li neko želi reč pre nego što pređemo na tačku dnevnog reda? Gospodin Srđan Milivović, tako javite se, gospodine, a ne da dobacujete kao neko nevaspitano dete.
Glas ga međutim bije da nije nevaspitan, nego da je po zadatku poslat za račun vlasti koja je baš tih dana prozrela da je barikade samo štetu prave da minira odbor. I nije mu loše išlo.
Ako vi mislite da može neko iz aviona danas da stigne u Brisel i da odmah krene na pregovore, to možda tako radite površno vi u Srpskoj radikalnoj stranci. On nije, znači, krenuo na sastanak centralne otužbinske uprave.
Međutim, problem je taj što Milivojević na živce ide ne samo opoziciji, nego i ko vladajućim partnerima, pa je u dramskom stilu, na primer, socijalista Dejan Radenković lupio šakom od 100.
U istoriji. Dakle,
pravite cirku sa svega ovoga. Nije sramota sve da to radite što radite. Sve podjedno.
I tako po drugi put propade odbor, što se bavi, kako kažu, suštinskim nacionalnim pitanjem, a uz to ne dade odgovor na pitanje.
Ko je poslao Srbe na barikade?
Što je postavila poslanica vladajuće koalicije iz Zvečana Stojanka Petković. Odgovor bi značio iz mnogo razloga, ali teško da ćete ga skoro dobiti. Stoga može samo mozgu da odzvanja, čisto kao podsjećanje da se do Jagnjenice nije slučajno stiglo.
Ko je poslao Srbe na barikade? 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 Ko je poslao Srbe na barikade?
Predlog broj 3.
Samo jedna zvezda može da pomrači predsjednikovu zvezdu. Kad je Nole sleteo u Banju Luku, ne bi li pokupio priznanje za ličnost godine koje mu dodeliše vrlo nezavisne novine, protokol Mileta Dodika, uspaničen da teniserski prvak sveta ne izgubi živce kao što su malo prepomenuti članovi Srpskog skupštinskog odbora dok su čekali okasnelog Borka, poskočiše, prekidoše zamarajuću priču o Kosovu, istrgnuše Tadiću mikrofon i potrčaše da se izgrle i izljublje sa Novakom Đokovićem i svim relevantnim članovima familije Đoković.
Izvinjavam se, završavamo konferenciju za novinare, stigao je Novak Đoković, dozvolite da ga dočekamo.
Šta je sada radim, ja sada nisam domaćin ovdje.
Zna se ko je zvezda.
Predlog broj 4.
Eto, druga je nedelja kako su se Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić vratili iz posete Milu Đukanoviću, a još uvek se stvari nisu slegle. Tako je Vučić još pojašnjavao.
Da li ste, na primjer, Milu Đukanoviću rekli ono što ste javno govorili u medijima, da ga smatrate članom regionalne mafije?
Sve što smo govorili do pre 6-7 godina, mi smo o tome razgovarali i on nama i mi njemu.
Bila je to prava psihodrama.
Ali i on nama rekao sve što misli, bio vrlo otvoren po tom pitanju.
Šta vam je rekao, šta misli o vama?
A neću da vam govorim šta je rekao, zato što je to...
Zato što je to ipak među njima. No iskušenje Đukanović dalo bi se prevazići da se funkcioner Vučićeve stranke Vladimir Cvija nije dohvatio slavnog Joce Amsterdama, jednog izuzetnog gospodina, Koza Baksuz, osuđenog zbog navođenja na ubistvo, a poznatog i kao bivši podstanar Mirjane Marković. I San Cvijan je zanimljiv od kada je iz Tadićevog kabineta čas posla pretrčao kod Nikolića i Vučića. Svoj Amsterdam angažman je pojasnio.
Gospodin Cvijan je otiče smatrao da ja najlepše znam da pričam i da najlepše izgledam i da najlepše znam da prenesem poruku.
I tako je Cvijan upleo ni krivog ni dužnog Vučića, koji istrajno razne fleke sa savesti pere, a sada mora i Amsterdama da otrese. Da zlo bude gore, Amsterdam je preko Cvijana obećao Beogradu novi most, tamo gde nova vlast hoće, samo da iz zatvora izađe. Pomislio bi čovjek da nudi pogodbu, te da je spreman da se kladi da će naprednjaci da uskoro zamene Tadićevce. Nema pogodbe, spira Vučić Cvijanove fleke, pa dodaje.
A to njegov je posao da ga brani, on za to dobija honorar. Vi dobijete ponudu bilo koga koga progone za bilo šta i vi imate obavezu da branite tog čovjeka. Vaš je posao da branite te ljude. Vi ste krivičar, branite ljude. Ne razumijem o čemu govorite. To što je on advokat, neka on radi šta god hoće. A kao funkcioner Srpske napredne stranke tako nešto ne može da obeća, ne sme da obeća, jer to je notorna neistina. Kraj priče.
Predlog broj 5.
Zamislite ovako, ako bi Amsterdamu dali da danas počne da gradi obećani most, pošto je osuđen na 15 godina robije, trebalo bi mu još dve po izlasku iz ćorke pa da most i završi. Naime, to je ovdašnji standard, pokazuje se na primjeru mosta na Savi kod Obrenovca, započet pre 17 godina, a pre neki dan završen. Neverovatan rekord. Pregazio ga je naravno gradonačelnik Đilas, ali ne sam.
Ja predlažem da idemo nekim hronološkim redom. Nebojša Čović, kad je bio gradonačelnik, započeo je izgradnju ovog mosta, pa predlažem da prvo, Nebojša, ti nešto kažeš, evo možemo da se zamenimo, da ne bi oni svi pomerali.
Evo, vrlo kratko, zahvalan sam gradonačelniku da je završen ovaj projekat koji smo započeli 96. i koji smo forsirali.
Predlog broj 6.
Dino Merlin u Beogradu. Sva policijska sila Srbije sjatila se u subotu oko arene kako bi sprečila da neko čudo ne naprave oni što su prethodnih dana najavljivali da će na Merlinovim leđima da osvete sve srpske muke od Lazara na ovamo i ponegde spaljivali bosanske zastave, pa to na YouTube kačili. Pošto se već u areni ništa što ne valja nije smelo dogoditi, moglo bi se reći da je Marakana cenu platila. Tamo je bio derbi.
Policija će sprovesti istragu na stadionu Crvene zvezde kako bi se utvrdilo na koji način je velika količina pirotehnike uopšte dospela na fudbalsku utakmicu.
Sa južne tribine poletele su baklje i stolice ka istočnoj tribini. Žandarmerija je reagovala pa je sprečeno veće nasilje. Najgore je prošao golman crno-beli Vladimir Stojković, na koga su navijači sa severa ispalili i topovske udare.
Kada su se navijačke strasti smirile na tribinama, preselile su se na teren. Žestoko su reagovali svi u Partizanu na dosuđeni 11-terac za Zvezdu, a kada je sudija Grujić odsvirao kraj poluvremena, oni koji bi trebalo ove igrače da vas pitaju, treneri dva tima, ušli su u sukob.
Utakmica je prekinuta jednom i to u 6. minutu kada su navijači Partizana na jugu izazvali požar koji je čak zahvatio atletsku stazu. Pred kraj prvog poluvremena do koškanja je došlo i na samom terenu.
I onda najsramniji detalj derbija. Fudbaleri Partizana krenuli su ka slačionici, a onda su zasuti petardama, pa iz nekoliko puta nisu uspjeli da uđu u tunel.
Trener Partizana Aleksandar Stanojević odlučio je da ih vrati na klupu, gde su proveli celu pauzu na temperaturi od oko nule.
Ni tu nije bio kraj incidentima. Partizan je slavio sa 2-0, a onda su se u tunelu sukobili, neki kažu i pesničili, fudbaleri Zvezde međusobno. Glavni akteri navodno su bili Borha i Bilotić, a razdvajala ih je žandarmerija. Kolumbijac je prvi izašao sa prvim vešom iz slačionice i otkrio da domaći igrači bojkotuju strance.
Crno-beli su u slačionice otišli uz pojačane mere bezbednosti i zvižduke sa severa.
A posle derbija momčad se sasvim sigurno rasula po gradu, na razne strane i ko zna gde sve, a verovatno i na Savskom vencu.
Kako sam otvorio vrata od hodnika, došao sam do pola hodnika, samo izjedno buknulo nešto. Puklo, bop! Ja pogledam i vratim se unutra i pošto sam da vrištim, požar.
Sve nam izgorelo.
A šta se desilo?
Ne znam, svi kažu da su bacani kokteli. Od navijača. Je videla jedna žena koja ne smije ništa da kaže, plaši se. Ona ih je videla, njih troje su bili, nosili su fantomke.
Ko je i da li je zapalio naselje u Zvečanskoj ulici?
Predlog broj 7.
Nacija zaronjena u dileme poput barikade ili deblokada, Kosovo ili Evropska unija, odavno već muči muku i sa izborom Ceca ili Jelena. Kad već ne može da se prelomi, možda će sud da pomogne.
U pratnji svog advokata, menadžera i majke Divne, na sudu se jutros lično pojavila tužena Jeca, dok je tužilju Cecu zastupao advokat.
Znači, ništa mi nije teže palo nego da ustanem ovako rano.
Mi naravno.
Verujem.
A kad se Karleuša razbudila pa sa celom svitom u lift ušla...
Prije početka ročišta, Jelena sa svojom pratnjom zaglavila u liftu.
Ja ne verujem što se dešava. Te, ovo su marfijevi zakoni, šokantni.
Jelena je barem stigla, Ceca bi došla, kako bi se prala od ljage što je Jelena uputila u jednom od svojih čuvenih komentara, u kojem razgrađuje i ulogu koju je Arkan odigrao u građenju karijere svoje supruge, ali Ceca ne može da ide gde joj je volja.
Kada je ročište najavljeno, Jelena se uputila u sudnicu, ali se nije dugo zadržala unutra, budući da je suočavanje tužilje i tužene zbog Cecinog boravka u kućnom pritvoru zakazano za mart sledeće godine.
Gaf nedelje.